Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rauhaa jälleen. Aloittakamme tänään Paavalin sanoista. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. 1. Korinttolaiskirjeen 10, jakeet 11 ja 12. Sanoillaan tämä, mikä tapahtui heille, Paavali viittaa Israelin kansan erämaa vaellukseen. Ja mitä siellä tapahtui? Ja mikä oli kaiken tapahtuneen tarkoitus? Vastauksen löydämme 5. Mooseksen kirjasta 8. luvusta. Luen siitä 5 ensimmäistä jaetta. Niihin tiivistyy kaikki olennainen. Pitäkää tarkoin kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että eläisitte ja lisääntyisitte ja pääsisitte ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herran valalla vannoin on luvannut teidän isillenne. Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra sinun Jumalasi näinä 40 vuotena on sinua kuljettanut erämaassa, nöyryttääkseen sinua ja koetellakseen sinua, ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö? Hän nöyrytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää. Ja antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut, opettaakseen sinua ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Sinun vaatteesi ei kuluneet yltäsi, eivätkä sinun jalkasi ajettuneet näinä 40 vuotena. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Tämä kertomus siitä, miten Jumala koetteli kansansa heidän siirtyessään milloin minnekin erämaassa, heidän kärsiessään nälkää, janoa ja väsymystä sekä kokiessaan hänen ihmeellisesti auttavaa voimaansa, on täynnä kaikille soveltuvaa varoitusta ja opetusta. Jumala toivoisi meidän näinä maailman aikojen loppukausina kertaavan nöyrin ja opinhaluisin mielin muinaisen Israelin läpikäymiä vaikeuksia ja koettelemuksia, ettei kukaan, kuten hebraiskirja sanoo, lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Hebraiskirjan 4 ja 11. Tämä elämämme on meille jokaiselle tietynlainen elämäkoulu. Sen lopputulos ratkaisee pääsymme luvattuun maahan. Päästötodistuksen suurena jakopäivänä tulemme huomaamaan, että kaikki elämäämme liittyneet vaikeudet, ahdingot ja harmit ovat olleet käytännön välikappaleita vain meidän parhaaksemme. Ne ovat tuoneet esiin puutteitamme ja ohjanneet askeleemme hänen luokseen, joka yksin tuo rauhaa ja elämään kiusattuun sieluun. Jokaisessa ihmisessä on ennestään havaitsemattomia luonteen piirteitä, joiden on tultava päivänvaloon koettelemusten kautta. Jumala sallii ihmisten joutua ankariin kiusauksiin, jotta he ymmärtäisivät avuttomuutensa ja avun tarpeensa. Varmaa on, että jos meiltä puuttuu uskoa siellä, missä olemme vaikeuksien ilmaantuessa, meiltä puuttuisi uskoa, olisimmepa missä hyvänsä. Jumala saattaa johdatella ihmistä heille oudolla tavalla, mutta hän ei koskaan hylkää niitä, jotka häneen turvaavat. Hän osoittaa heille heidän heikkoutensa ja antaa tilaisuuden korjata heidän virheensä. Mutta ne, jotka napisten vetäytyvät pois kasvattavan armon alta, menettävät kaiken. Herra, sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa, kuuluu lupauksena myös meille jokaiselle. Viime puheessani mainitsi joitakin ajatuksia Pietarin lankeemuksesta ja uudistumisesta. Kenenkään muun opetuslapsen kokemus ei valaise paremmin Jumalan kasvatusmenetelmiä kuin juuri Pietarin kokemus. Kärsivällisesti, viisaasti ja rakastavasti Jeesus kohteli kiivasta opetuslastaan, koettaen hillitä hänen itsevarmuuttaan ja pyrkien opettamaan hänelle nöyryyden ja tyynen luottamuksen kallista läksyä. Usein Jeesuksen sydäntä painoi raskas taakka, kun hän koetti avata opetuslapsilleen koetusten ja kärsimysten näköaloja. Mutta heidän itsekkyytensä esti heitä niitä tajuamasta. Kerskailevina, riitaisina ja kunniasioja tavoittelevina he ajautuivat kohden kriisiä, joka oli tuhota heidät. Pietarin saama kokemus ja opetus antoi heille kaikille arvokasta opetusta. Se osoitti, että itsensä luottavalle koetus merkitsee tappiota. Jeesus ei voinut estää pahan seurausta, koska itse paha ei ollut poistettu. Pietarin täytyi kulkea itsevarmuutensa pään saakka ja pudota sen päässä olevaan kuoppaan, ennen kuin Jumalan armo Kristuksessa voi hänet nostaa ylös ja uudistaa. Jeesus ei voinut säästää opetuslastaan tuskalta, mutta häntä ei jätetty yksin sen lohduttomaan pimeyteen. Jumalan armo lohdutti ja tuki syyllisyyden repimää sydäntä. Ja sama armon voima myös kulutti pois oma hyväisyyden ja itsekkyyden kuonaa, jotta sen alta paljastuisi oikean rakkauden puhdas ja kaunis kulta. Kun Pietaria myöhemmin koeteltiin, saatiin nähdä, että puhdistustyö oli onnistunut. Ylpeä itsevarmuus oli kadonnut ja sijalle oli syntynyt uusi nöyrä rakkauden taimi. Siitä on todistuksena muuttuneen sydämen nöyrä tunnustus. Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Johannes 21 ja 17. Raamattu piirtää eteemme mitä erilaisempia henkilökuvia. Se tuo totuuden mukaisesti eteemme heidän pahat kuin hyvätkin puolensa, niin heidän alhaiset syntinsä kuin myös jalot rakkauden tekonsa. Se kertoo heidän syvistä lankeemuksistaan, sydämen julmuudesta ja valheellisuudesta. Samalla Raamattumme tuo myöskin ylevällä tavalla esiin sen, miten täydellinen voi olla pahimmankin sydämen muutos silloin, kun se täysin jättäytyy Jumalan armon puhdistettavaksi. Lyhyesti sanottuna, Raamattu osoittaa täysin selvästi sen, mikä on ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Jumalaa ja sen, joka ei häntä palvele. Malakean kirjan 3 ja 18. Viime ohjelmani lopussa lupasin, että kertoisin tänään jotakin Daavidin elämän kokemuksista. Todellakin vain jotakin, sillä minun on tunnustettava, että mitä syvemmälle koetan päästä Daavidin elämän salaisuuksiin, sitä hämmentyneempi olen. Mieleen nousee yhä uudelleen ja uudelleen tuo vakava kysymys, uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä. Jaakob 3 ja 11. Daavidin elämässä tämä mahdottomuus näytti olevan mahdollista, ja Jumala armahtakoon, niinpähän sitä on tapahtunut niin monesti omassa elämässänikin. Kuinka tämä voi olla mahdollista? Sanohan Jumalan sana, että suolainen lähde ei voi antaa makeaa vettä. Jaakob 3 ja 12. Ennen kuin etsimme vastausta tähän kysymykseen, annamme Matti Leppämäen laulaa meille yhden niistä luottamusta uhkuvista psalmeista, jotka Daavid kirjoitti onnellisena nuoruusvuosinaan ja joita hän usein lauloi isänsä lampaita paimentaessaan. Psalmi 23. Daavid syntyi Betlehemissä, tuossa pienessä Juudan kaupungissa, jossa myöskin vapahtajamme syntyi noin 1000 vuotta Daavidin jälkeen. Tuon kaupungin laidalla olevalla kedolla paimenet saivat kuulla enkelien ylistyslaulun ja tuon kauan odotetun ja kaivatun ilmoituksen. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Luukas 2 ja 11. Jumalaa rakastavan kodin lapsena Daavidin pienen sydämeen kylvettiin jo varhain elämän siemeniä. Paimenen tehtävät, jotka jo varhain lankesivat hänen osakseen, ne veivät hänet lähelle Jumalan kätten tekoja. Luonnon hiljaisuuden keskellä hän oppi säveliä ja sepitti lauluja, joita kaupungin hälinän ja kiireen keskellä hän ei koskaan olisi voinut oppia. Siellä Daavid aloitti pitkän elämän koulunsa. Kauan jälkeenpäin, eräänä sabattina Antiokiassa, Paavali selitti Jumalan valintaa kansansa suhteen ja siihen liitettyjä monia lupauksia tulevasta Messiasta. Tähän puheeseensa hän liitti myöskin erään hyvin kunniakkaan maininnan Daavidista. Hän todistaa Jumalan itsensä sanoneen, minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni. Apostolien tekojen 13 ja 22. Monet epäilijät ja pilkkaajat ovat takertuneet näihin sanoihin. Miksi Daavidille hänen myöhemmän elämänsä monet mustat synnit ja veriteot olivat Jumalan sydämen mukaisia, he kysyvät. Toteuttiko hän niissä kaikissa vain Jumalan tahtoa, he jatkavat. Kun taas toisille pieni varkaus tai ajattelematon kirous leimataan pääsylipuksi helvettiin. Eikö Daavid kirjoittanut sanat, kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä nauttiaksesi onnea? Varjele kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Vältä pahaa ja tee hyvää. Etsi rauhaa ja pyri siihen. Psalmi 34, jakeet 13 ja 14. Kyllä nämä ylevät ja hyvään ohjaavat sanat ovat Daavidin kynästä lähteneet. Mutta eikö sama käsi ole kirjoittanut ja samat aivot muotoilleet myöskin sanat? Pankaa uuria eturintaan, kiivaampaan taisteluun, ja vetäytykää takaisin hänen luotaan, että hänet lyötäisiin kuoliaaksi. Toisen Samuelin kirjan 11 ja 15. Kyllä meidän on myönnettävä, että myös tämän kirjan alta löytyvät Daavidin nimikirjoitukset. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Tämä kysymys on kuuma kysymys. Vältä pahaa ja tee hyvää. Missä oli näiden sanojen synnyttänyt henki silloin, kun Daavid ojensi uskolliselle ja urhealle soturilleen sinetöimänsä kirjeen vietäväksi päällikölleen? Varmaan Uuria oli ylpeä, että sai olla kuninkaan luottamuksen arvoinen. Huolellisesti hän talletti varmimpaan paikkaan kirjeen, joka sisäisi hänen oman kuoleman tuomionsa. Olen usein miettinyt, riipaisiko syyllisyyden tai häpeän tunne lainkaan Daavidin sydäntä silloin, kun hän Uurian kättä puristaan toivotti hänelle hyvää matkaa. Mainitsin jo edellä, että Daavidin elämän kuvaukset hämmentävät mieltäni. Hänen elämänsä näyttää sisältyneen kaikki se hyvän ja pahan moninainen kirjo, mitä ihmissydän voi ilmi tuoda ja teoksi soveltaa. Alhaiset intohimot ja puhdas rakkaus, halpamainen petollisuus ja tinkimätön rehellisyys löivät alituista painia hänen elämässään. Repivä epäusko ja uskon varmuus nostivat vuoroin ylös voittajan kätensä. Pelon peikko ja sankarina rohkeus kulkivat kuin varjot hänen sivuillaan etsien ilmenemistilaisuuttaan. Mielestäni Davidin elämä on kuin opetusfilmi siitä, millainen ihminen todellisuudessa on ja miten vain Jumala yksin voi hänet uudistaa ja pelastaa. David oli vielä nuori, lähes poikanen, silloin kun Jumala lähetti profeetta Samuelin voitelemaan häntä kuninkaaksi. Tämä voitelu ei vielä ollut virallinen kuninkaaksi julistamistilaisuus. Se suoritettiin hyvin pienen joukon läsnä ollessa, eikä se tullut kaikkien tietoonkaan. Sen ensisijainen tarkoitus olikin tiedottaa nuorelle Daavidille siitä kunniakkaasta tehtävästä, jonka Jumala oli ajallaan hänelle antava. Daavidin valinta edelle vanhempien veljensä ei ollut Jumalan puolelta mitenkään mielivaltainen. Se perustui siihen täysin varmaan valintaan, jonka vain kaikki tietävä Jumala voi tehdä. Nimittäin ihmisen sydämen täyden käyttöarvon ennalta tietämiseen. Ihmisenä Samuel olisi tehnyt väärän valinnan, mutta Jumala oikaisi sen sanoen, ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. 1 Samuelin kirjan 16 ja 7. Jumala ei nähnyt vain Daavidin sydämen silloista tilaa. Hän näki koko hänen elämänsä. Niin jo eletyt kuin vasta tulevatkin vuodet olivat tarkoin hänen tiedossaan. Kaikki näkevä katse tunkeutui ihmisluonnon salatuimpiin kammioihin, sinne, missä tahtominen ja valitseminen punnitsee saamien tarjouksia, ja sinne, missä ajatus syntyy sekä mieliteko kurkottuu kohteeseensa. Näissä elämämme ohjuskeskuksessa Jumalan silmät mittailivat perisyntien voimakkuutta ja niiden kykyä lisääntyä ja kasvaa silloin, kun aistit välittäisivät niille kiihokkeita. Kaikki oli avointa Jumalan katselle. Tämän Daavidkin oppi tuntemaan elämänsä pitkässä saatossa. Hän sanoo, sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitettu kaikki sinun kirjaasi ennen kuin ainoakaan niissä oli tullut. Psalmi 139 ja 16. Ei Daavidin elinvuosien alussa, vaan mieluummin hänen elinvuosiensa lopulla. Hän oli Jumalan sydämen mukainen mies. Palaamme vielä hetkeksi kysymykseen. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Raamattu sanoo, ei uhku, ei voi. Miksi sitten Daavidin elämästä uhkui niin paljon kumpaakin? On olemassa vain yksi selitys, joka tyydyttää omaa mieltäni. Sydämessä täytyy olla kaksi lähdettä. Näistä voimakkaan kumpuaa meistä ulos vuorollaan. Paavali käyttää hieman toista vertauskuvaa. Hän sanoo, että ihmisessä on sekä lihan mieli että hengen mieli. Roomalaisten 8. luku. Nämä kaksi henkeä taistelevat tekojemme ohjaamisesta. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, opettaa Paavali Galattalaiskirja 5 ja 17. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Roomalaiskirjan 8 ja 6. Kumpi näistä saa hallita, se ratkaisee kohtalomme. Meidän itsemme päätettäväksi on jätetty, kumman annamme hallita. Voimaa on luvattu. Jeesus sanoi Samarian kaivolla naiselle, joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Johanneksen evankeliumin 4 ja 14. Pyhä Henki on luvattu kaikille syntiä voittavaksi voimaksi. Ja siksi Paavali kehoittaakin, vaeltakaa hengessä, niin että lihanhimoa täytä. Galattalaisten 5 ja 16. Vaihaisimmat lapsuus- ja nuoruusvuotensa David sai elää pahelta suojattua elämää. Uskovan kodin kasvatus ja varhain alkamansa paimen työ toimivat kuin kilpenä pahan houkutuksia vastaan. Jylhän luonnon keskellä hän jo varhain oppi tuntemaan luojansa ja rakastamaan häntä. Rukous ja ylistyslaulut olivat hänen yksinäisten päiviensä ilona ja rohkaisuna erämaan vaarojen keskellä. Kun miehuus ikä alkoi lähestymään, lähestyi myöskin ja lisääntyi lihan mielen kiusausten voima. Uusiin tehtäviin siirtyäkseen nuori David tarvitsi lisääntyvää voimaa, ettei paha voittaisi. Tätä voimaa hän sai voitelunsa yhteydessä. Raamattu sanoo, niin Saamuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljensä keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. 1 Saamuelin kirjan 16 ja 13. Tässä hengen voimassa David eli elämänsä onnellisimmat vuodet. Hän kypsyi ja kasvoi Jumalan ja ihmisten suosiossa. Noista vuosista ei löydy synnin mustia merkintöjä. Hänestä kumpusi esiin makeaa vettä. Miksi lähteen vesi myöhemmin muuttui karvaaksi? Tätä haluamme katsoa seuraavassa ohjelmassani. Siihen saakka levätköön Jumalan armon runsas siunaus yllänne. Amen.